Mikul hai?
Mikul niwaf.
Fandara na fikaran ministeran fanabeza pirenin. Wan klas tona fa yin, katam klas fomaranan.
Mikul hai, mikul niwaf.
Fal miarabanareo mpianatra, mpampianatra ary ireo mpiaino manaraka izao fandarana izao. Tonga soa indray eto amin'ny fandarana mahazatra. Anio dia hianatra ny taranja malagasy ary izana taranja riba ao amin'ny klasy taona fahasivy isika. Andriarimanana Rakoto, mpampianatra no eto amin'ny fanolorana. Raisindray ara ny kahie, ny penina ary ny fitsipika ahafahanareo mandray antsoratra ary manasa anareo anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Alohan'ny idirantsika eo amin'ny lesona vaovao dia tsara raha mamerina kely ny lesona efa vita tany aloha isika. Mila zah hoe rakizy izay fantatrao momba ny atao hoe ny hevitra ara-drafitra mitodika amin'ny lazaina atao. Ndeha ary averintsika fa ny antsoina hoe hevitra ara-drafitra na HAD dia ny hevitra mifanaraka amin'ny endriky ny enti milaza matoateny ambaran'ny lazaina atao dia izay hita amin'ireo fehezanteny manana fehezanteny kely indrindra mifanaroa. Ny endriky ny enti milaza dia matoanteny amantovana A. Ny lohatenin'ny lesona anio ary dia ny famadihana. Koa aorianan'ity lesona ity ianareo dia mahafantatra ny soatoavina ao amin'ny famadihana. Ny fahalalana tokony ho azonao zany dia mitanisa ireo zavatra sy fihetsika hita maso mitahiry ireo soatoavina. Ary ny fahaiza-manao dia mandrafitra lahatsoratra manazava ny lanjan'ny famadihana. Misy amintsika angamba rakizy mpianatra izay mandre izao fandarana izao no mety efa nahita sy nanatrika ireny famadihana ireny. Kanefa misy ihany koa no mbola tsy nahita na nanatrika izany fa mety efa nandre ny mombamomba izany ihany koa. Andeha isika hamantatra hoe inavy a ny zavatra mety ho hita sy miseho amin'ny fotoana hanaovana ny famadihana. Ny zavatra mety ho hitantsika amin'izany a dia ireto avy: olona milanja vatapaty a, misy fatimaina mety avy lavitra, mpira gasy a mively aponga, misy olona milanja tsihy, misy mandihy, olona maro be mitangorongorona, mety misy ihany koa olona mamono omby, na ihany koa hoe lehilahy maromaro a mitazana ireo mpamono omby. Inavy indray no atao amin'ireo olona izay nasaina hanatrika io famadihana io sy ny fiomanana mialohany ho eny amin'ny fasandrazana. Ny mety atao zany dia misy olona maromaro misakafo eo ambony latabatra narafitra tamin'ny hazo fisaka, dia mety misy ihany koa olona toankohonana iray manontolo mihinan-kanina, izany hoe ny lehilahy sy ny zazamam-behivavy samy mihinana ao avokoa. Dia mety misy ao razana maromaro a efa voafono ka mitandahatra sy milamina tsara mipetraka eo ambony tsihy. Mety ho hitanareo ihany koa zany a olona marobe mitazana ny mpamono razana. Misy koa razana tsy mbola voafono ery ankilany ery. Indray kosa no miseho rehefa tonga eny amin'ny fasana manatanteraka ny lanonana amin'ny famadiana. Olona maromaro ery ambony fasana mifanotrotra amin'ny pikabary. Eo ihany koa olona ety ambany manoloana ny fasana miaino ny ventikabary. Eo afovoany misy mpihira gasy izay manao fitafiana mitovy. Mpihira gasy mandihy ary ny mpitazana mitorevaka eny amin'izay malalaka eny, mijery sy miaino ny mpihira gasy. Misy koa ny olona sasany mielo de mahita azo maromaro ireo lavidavitra ery. Toa eny ambanivohitra no anaovana ity famadihana itya, izany hoe any amin'ny misy ny fasandrazana atao hoe tanindrazana. Izao indray dia anadiady ny zavatra miseho mandritra ny andro hanaovana ny famadihana. Amin'ny ankapobeny sy ny miseho matetika fanaon'ny ankamaroan'ny olona dia mandritra ny firy andro no faharetan'ireny famadihana ireny. Izy ireny dia matetika eo amin'ny telo andro eo no faharetany. Raha telo andro zany dia inona avy no atao amin'ny andro voalohany? Ny andro voalohany dia fidirana amin'ny lanonana, ka izao avy no atao amin'izany. Voalohany, fanomanana sy fakanan-drazana hafindra. Faharoa, fandraisana ny mpanao zava-maneno, fitsenana azy ireo amin'ny dihy. Ary farany, famonoana omby. Amin'ny andro faharoa kosa, izany hoe mandritra ny lanonana, dia inona avy no atao? Amin'ny andro faharoa dia fanatanterahana ny lanonana, ka izao avy no atao amin'izany. Voalohany, famahanana ny vahoakana saina. Manarak'izany, famonosana ny razana havadika. Ary farany, fihaona ny taranaka velona sy ireo razana loharanon'ny sehoana avy amin'ny famolavolana ny taolambalo. Amin'ny andro fahatelo farany kosa, izany hoe mandritra ny lanonana, dia inona avy no atao? Amin'ny andro fahatelo zany dia fanehoana ny fifaliana, ka izao avy no atao amin'izany. Ny atao voalohany dia kabary atao eo amin'ny fiarahamonina. Manarak'izany dia fanatanterahana ny hira gasy sy ny seho faratampony amin'ny fankasitrahana sy fanehoana ny fiaramifaly amin'ny fiarahamonina. Rehefa hitantsika raha mikasika ireo fizotra ny zavatra natao nandritra ny andro famadihana, dia andeha hanadiady sy hanakatra hevitra avy amin'ny fomba mampanao mikasika ny famadihana, ka soratana anaty fehezanteny dimy ny mety ho zava-dehibe sy dikan'ireo fihetsika ataon'ny olona ao anatin'ny ity famadihana ity. Ireto avy izany. Zava-dehibe amin'ny fiarahamonina mandala izany ny famadihana. Fehezanteny faharoa mety azo lazaina zany de hoe anaovana fandaniana goavana ny fanatanterahana ny famadihana ho an'ireo manana ny enti-manana amin'izany. Fehezanteny fahatelo azontsika rafitra zany de hoe fiombonana amin'ny fianakaviana ny fanajana ireo razana loharanon'ny sehoana. Fehezanteny manaraka, vanim-potoana famitranam-pihavanana ny famadihana sady fihaonan'ny mpianakavy. Ary ny fehezanteny farany de hoe aoriana ny finoanan'ny zanahary de mino ny hasin'ny razana ihany koa ny malagasy. Zao indray ary sika raha kisy mpianatra dia manasa anareo handray ireto fehezanteny manaraka ireto, ka fenoy ny banga amin'ireo oabolana sy fomba fiteny ireo. Fehezanteny voalohany, teboteboteboka maty iray fasana. Veriko, teboteboteboka maty iray fasana. Feza teny faharoa. Anisan'ny zavatra mafy. Anisan'ny zavatra mafy indrindra amin'ny Malagasy ny hoe. Amin'ny Malagasy ny hoe teboka roa, teboka teboka teboka. Feza teny fahatelo. Rehefa misy taranaka manao zavatra, rehefa misy taranaka manao zavatra, heverina fa mamotika, heverina fa mamotika ny fianampianakaviana faingo. Ny sazy faratampony, ny sazy faratampony ampiarina aminy dia ny hoe, dia ny hoe teboka roa, teboka teboka teboka. Fesa teny faefatra. Fomba fiteny matetika ny hoe, fomba fiteny matetika ny hoe teboka roa, ny maty aza mba, ny maty aza mba, teboka teboka teboka. Ary ny fesateny farany, fandre matetika amin'ny lanonam-pamadihana ny hoe, amin'ny lanonam-pamadihana ny hoe teboka roa, mitahy teboteboka teboka. Fesateny voalohany a, de izao no azontsika. Verina iray trano, maty iray fasana. Eo amin'ny fesateny faharoa, anisan'ny zavatra mafy indrindra amin'ny Malagasy ny hoe verifaty. Fesateny fahatelo, rehefa misy taranaka manao zavatra heverina fa mamotika ny fianampianakaviana, ny sazy faratampony ampiarina aminy de ny hoe tsy milevina ampasandrazana, tsy milevina ampasandrazana. Fesateny faefatra. Fomba fiteny matetika ny hoe ny maty aza mba te ho maro, te ho maro. Ary ny fesateny farany, fandre matetika amin'ny lanonam-pamadihana ny hoe mitahy ny razana, ny razana. Mifarana sady izao fandarana izao, ko manatitra hatrany ny fisaorana anareo mpiaino, mpianatra, mpampianatra namana, nahatra hatramin'ny farany, ary mametraka ny mandra-piona ho amin'ny fandarantsika manaraka. Ko aza dino mandrakariva ny fanarana ireo fepetra rehetra makasika amin'ny fahasalamana. Misaotra tompoko.
Narainao teo
Mikolo hay,
Mikolo ny hoavy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay, Mikolo ny hoavy.